Gavumenti okuita mu kakiiko akalondola agalwadde agakambwe aka National Task Force on Epidemics etegeeza nga bw'egenda okuleka abayizi abasomera kuno naye nga bava busukansalo mu DR Congo buli lunaku okugenda mu maaso n'emisomo gyabwe wabula nga balondolwa abaddukanya amasomero. Omuteesiteesi omukulu wa ministry evunaanyizibwa ku byobulamu Dr. Diana Atwine ategeeza nti kino kigendereddwamu kakasa nti bano tebajja kunona Ebola ali mu kutigomya Congo nga bwe twogerera abasoba 1,220 be baakafa. We bijjidde ng'akulira ekitongole ky'ensi kyonna eky'ebyobulamu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alaze obwennyamivu nti olutalo ku Ebola lugenda kukaluba kubanga baba bakyali mu kwawula abalwadde kw'ossa okubateekateeka n'okunoonya abaakwatiddwa ogulwadde ate ng'eno bbomu bwe zigwa n'amasasi okwesooza. Atwine aliko byalambulula.
Abaana bonna abavudde mu DRC babeere nga bapima temperature yaabwe buli lunaku okumala ennaku 21. Wiiki sizoni 3 bwabeerawo omwana afunye omusujja. Twagala ab'amasomero bakolagane n'abadisitulikit kubanga twagala abadisitulikit abo banoonye eddwaliro erimu lye banaadesignatinga okulaba nti abaana abo gye babateeka. Ne tujja ne babajjako omusaayi ne tubakebera bwe tusanga nga bali bulungi nga baddayo nga basoma.